Kerge on kuulata, raske on tassida. Milleks raadiot kaasa tassida? Raadio raske. Kuhuga iganes sa ei läheks, on sul kerge kuulata Kuku raadiot oma telefonist. Lae tasuta Kuku rakendus oma nutitelefoni ja mõtle kaasa. Täpsemad juhised leiad kuku.ee.
Magneet.
Tere päevast, head kuulajad, algab Eesti Ekspressi raadiosaade Magneet. Saadet juhib täna Janar Filippov, aga Raul Ranne on ka kohal. Mul on hea meel teda täna küsitleda, sellepärast, et Raul on värskes Ekspressi teinud tänuväärse panuse ja teinud intervjuu Urmas Krüügeriga. No Urmas Krüüger on omas valdkonnas legendaarne inimene, võibolla tavakuulajale ei tule kohe meelde, kes see niisugune on. Urmas Krüüger on üks Eesti suurima saavutuse pagasiga politsei uurijaid, tänaseks küll endine uurija, praegune paikusel asuva politsei- ja piirivalvekolledži lektor. Neid kurikuulsaid kriminaalasju ja kuritegusid, mille Urmas Krüüger omal ajal lahendas, võiks jäädagi loetlema. Täna on Raul teda küsitlenud kontekstis Pärnu ja Pärnuma metanoolitragöödia, mille algusest, mille puhkemisest homme 9. septembril, möödub 10 aastat 9. septembril, toimetati Pärnu haiglasse esimene neist 68 inimohvrist, kes siis selle puupiiritust tarvitanud, õigemini puupiiritust müünud kurjategi ja süüläbi surid. Tere tulemast saates, Raul.
Tervist.
No, sina erinevalt minust olid 10 aastat tagasi, kui metanoidragöödia puhkes ja käis ka juba ajakirjanik meenuta neid päevi. Oli see ajakirjanikele suur väljakutse või?
Üks see tragöödia ju hakkas esimene päev, too 9. oli püha päev, nii et tõenäoliselt nagu paljud teisedki vaatasin mina need esimesi teateid surnutest ja tõsiste mürgitustega ja mürgisustega algasse sattunud, noh, vaatasid, kui esmapilgul võibolla natuke pealiskaudselt, et ei uskunud, et sellest üldse midagi väga suurt võib kasvada, et see pigem tundus, et kuskil Pärnumas, noh, keegi on surnuks joonud, et see ei tundunud esialgu ju mingi tragöödia just, kui aga kui esmaspäeval, ehk järgmisel päeval hommikuks oli selge, et surnud on 8 ja sandistatud seal või mitukümmend ning esmaspäeva õhtuks oli juba, kui ma õieti mäletan, surnud seal 20 ja nii edas. Ja see arv pidevalt kasvas, no siis ta muidugi võttis juba sellise, noh, väga traagilise mõõtme ja loomulikult siis juba kogu ajakirjandus töötas teemaga. Toruna ju ei olnud nii hästi arenenud online ajakirjandus või veebi ajakirjandus, mis tõttu siis, noh, võibolla selle infot tuli siis, kui hommikul uued lehed tulid, et nii see läks. Et seal ju, nagu tänases intervjuus tuonan uuri ja Krüüger, Urmas Krüüger ütleb, et kui ei oleks tulnud teisipäeval, siis 11. septembril seda kurikuulsat terrorirünnakut Ameerikas, siis tõenäoliselt oleks Eesti oma üle 60 või ligi 70 metanoli ohvriga ikka maailma meedias väga kaua olnud seal pildis ja tõenäoliselt oleks saanud ikka väga palju sellist väga negatiivset ajakirjandust või negatiivset infot Eesti kohta lugeda, et millised joodikud sinna, mis elu sinna üldse on. Et mingis mõttes see sama terrorirünnak päästis Eesti nagu kuvandi rahvusvahelises meedias.
Tõeline kurioosum, eks ole?
Teiega.
Ja lõpuks, kui ohvrid olid kokku loetud, 68 hukkunud, 43 siis rasket või ülirasket ja pikemaks ajaks külge jäävad vigastust ning need metanoolimüüd kohtu alla anti, siis aegelunse tähelepanu läks selle asja peale uuesti ja ilmselt kulmineerus omal moel teistkordselt siis pärast seda , kui kohus tegi otsuse ja mürgimüüja kui nii võib öelda , pääses 5-aastase vangistusega . See oli sinu , see on sinu intervjuu läbiv telg , miks see karistus niisugune
no see õigupoolest on põhjus , miks ma üldse noh , selle uurijaga tahtsin rääkida , et kuidas noh , see on ju kogu selle tohutu tragöödia kõige sellisem kurioossem külg tõepoolest , et kuidas on võimalik , et inimene , kelle süül sureb nii palju inimesi , pääseb , tõepoolest pääseb ju noh , ikkagi suhteliselt väikse karistusega .
no jätame siin võib-olla lugejatele ka põnevust , et miks nad siis täpselt pääsesid , seda võite ju lehest lugeda , mäletan seda , et riikliku süüdistajana esinenud Heino Tõnismägi nõudis selle mürgimüüjale Sergei Maistriisinile ju ikkagi 18 aasta pikkust vangistust .
no esialgu oli juttu üleüldse eluaegsest vanglakaristusest , et noh , ikkagi tõlgendati seda kui ikkagi noh , tapmist .
tahtlikku tapmist .
tahtlikku tapmist , aga noh , ütleme , oli momente , mis ei lasknud seda siis päris lõplikult niimoodi selles kõiges süüdi mõista .
Kogu sellel asjal oli ju tegelikult , noh , me räägime siin kriminaalkaristusest , räägime uurijatega ja prokuröridega , kogu asja nii-öelda kriminaalõiguslikust mõõtmest , aga sotsiaalne mõõde , see oli aeg , kus salaviina tarvitati nii ohtralt ja sa tead kindlasti minust paremini , kui suure osa salaviin turul toona moodustas , ent salaviina tarbimine oli nii tavaline nähtus , et ka kui ma õigesti mäletan , siis meie riigi juhid toonased võtsid esimesel hetkel seisukoha , et oma viga , et niisugust sodi sisse jäid , mis nüüd siis nii-öelda surnuaiale viis .
kui ma õieti mäletan , toona oli Eestis salaviina niisugune turuosa umbes pool . ja ma mäletan , et kuidas erinevad , noh toona oli ka ametlikke alkoholitooteid päris palju ja nad ikka üsna sageli noh , korraldasid selliseid infopäevi ja kurtsid oma muret . Ja teine asi on muidugi see , et tõepoolest alates toonasest presidendist Lennart Merest kuni tegelikult paljude teiste nii-öelda ministrite ja võimukandjateni välja , et see suhtumine kippus olema selline , et see ikka on noh , mingisugune põhja käinud joodikute selline mure , et lõppkokkuvõttes ise on süüdi , et solki jõid ja ise noh , selles noh , nii-öelda see mõningane niisugune osavõtmatus või et see mõjus kuidagi nii jah , et mingi rämps sureb ja nii edasi . et mingit kaastunnet võib-olla ühiskonnas esialgu väga kõva ei olnud . et see oli lihtsalt nagu mingi statistika , mis jooksis kuskilt Pärnu kandist peale . mul tundus nii .
Magneet.
Magneet jätkub , räägime edasi 10 aasta tagusest metanooli tragöödiast , ütlen headele kuulajatele , et Ekspressi koduleheküljel on nüüd üleval nii-öelda vana kuld Madis Jürgeni ka peaaegu 10 aasta tagune lugu metanooli ohvritest , 24 Eesti elulugu kannab see pealkirja . Madis kirjutas 2002. aasta veebruaris siis Ekspressi toonases lisas Reporter nendest ohvritest ja mis siin salata , kui septembris 2001 president Lennart Meri vihjas , et ega need nüüd teab mis kvaliteet inimesed ei olnud , kes siin seda metanooli jõid ja sellest puhkes suur skandaal , president peab vabandama , ilmusid sellise pealkirjaga artiklid hiljem tagasisidena , siis tõepoolest , Madise loost tuleb ju ka välja , mida saate praegu veebist lugeda , et ei olnud tegemist asotsiaalidega , vaid täitsa läbilõige tavalisest Eesti
maaelust , jah , et seal võib-olla selle õnnetuse üks nüanss oli ju ka see , et kõige kõvemad kärakamehed , kui nii võib öelda , ju jäid ellu , et need , kellel oli nii-öelda puhta viina krunt all , et nendel oli pääsemiseks rohkem võimalusi kui neid , kes võtsid kohe alguses väikse pitsigi sedasama metanooli segu . aga see , mis muudutab Madise lugu , siis ma mäletan , ta sõitis läbi tegelikult ju tunduvalt rohkemad nii-öelda perekonnad , aga noh , looks said siis need 24 portreed ja kui neid lugeda , siis noh , väga selgelt tuleb välja nii-öelda Eesti maaelu toonane , ma arvan , et see ei erine tänapäevastki väga palju , toonane niisugune nägu , inimesed, lihtsad inimesed, lihtsad tööd, lihtsad ametid ja mis sa salata selle elustiili juurde käis ka noh, päris tihti ka väike viinavõtmine, aga mitte kõik nad ei olnud sugugi sellised paadunud joodikud või oli ka selliseid, kes seal, kui ma õieti mäletan, üks vanem proua, kes lasi lapsel tuua midagi odavamalt, et tähistas seal kas 70. 75. juubelit ja seal võttis võib-olla ühe pitsi ja selles piises. Ja
salaviina ja poeviina hindade vahekord oli toona ikka nii röögatu, et tavalisel maainimesel oli ilmselt umas kolmekordne vahe või vähemalt kahekordne.
Piisab vahe, eks salaviina müüjad ikkagi ka võtavad maksimaalselt hinda, et tavaliselt see vahekord on umbes noh, 2/3 hinnast.
Kui sa nüüd meenutaks, kuidas see sündmuste ahel algas, kuidas see selleni jõudis, et inimesed selle mürgi tagajärjel surema hakkasid, kus see mürgine puupiiratus pärit oli, kuidas see kohtulane Maist Riisin, kellest seda kirjutad, selle laadungi enda kätte sai ja mis oli jäti toimus?
Seal ju noh, tänases intervjus ka võib-olla sellest oli nii palju juttu, aga me Urmas Kulgeri rääksime, et tegelikult noh, see uurimine, see tähendas seda, et noh, need vahjalle võetud inimesed, kes moel või teisel aitasid kaasa sellele, et see mürk siis tarbijateni jõudis ja joojateni, et siis need kõik üritasid midagi bluffida ja valetada, ajasid üksteise peale ja iga üks proovis võimalikult nagu vähetähtsana ennast näidata ja siis ajada see süü sinna, nii et selle üldiselt selle noh, et ütleme selgema pildi saamine oli päris keeruline, aga teine moment oli see, et tükk aega et see, kuidas see viin levis, oli nagu üsna, kui ma jätame, et on nädal, aga juba nagu avalikusele teatud, et see skeem, kuidas täpselt kelle müüdi, aga see kus see metal on päritanud, seda nagu uuriti kauem, et see sama maistriis siin, kes selle siis vallandas, et see ei töötanud sugugi uurijatega ka, see ei ilmutanud mingisugust kahetsustega ega miskit ja noh, bluffis seal rõõmsalt edasi, nii et seal tuli jutuks, et see kuskilt Lätist või Leedust oppis ja nii edasi, et aga noh, lõpuks leiti, et või jõuti ka jälile, et see varastati seal samas Pärnu maakonnast ühest ettevõttest, mis tegeles biodiisli tootmisega, et noh, see on siis et need, kus kui tragööd ja nagu nüüd me sai avapaugu või esimesed laibad tulid 9. kuupäeval, siis see metanol varastati sellest ettevõttes 6. kuupäeval, nii et noh, ütleme, üsna kiiresti realiseeriti siis.
Mis selle maistriisine taust oli toona, palju sa mäletad, kas ta oli kogenud salaviina müüja teadist, olid tal endal mingid turustamise punktid või?
Ei, tema oli tegelikult üks vaata seal oli kui see, et see Ameerika terrorünnak tegelikult varjutas kogu selle protsessi ikka suuresti ära, nii et ausalt öeldes ju väga paljude jooks see kohtu ja see poolne osa jäi ju, noh, ei pand tähelegi ja tähelepanuta jäi ka see peategelane nii-öelda. Ta oli endine kas Ukraina päritolu nõukogude sõjaväe lenduri poeg, kes oli siuke, selliste inimeste kohta ütleme siuke sahmerdaja või sehkendaja või kuidas iganes, et ütleme, ta ei olnud mingit puutumust selle salaviina müügi ketiga ja kui nausin ka Urmas Krüüge tänas intervjus ütleb, et noh, salaviina müügi keti inimesed ju ei hakka iialgi müüma oma klientidele mürki, sest nende huvides on ju müüa seda viina nii kaua kui või nende huvides on see, et joojad oleks pigem kauaks ja et nad oleksid kiidaksid ja tuleks alati tagasi, eks? Nii et seal oli jah see, et see maistriis siin oli tavaline nüüd, noh, pätti sa öelda, aga nüüd vend, kes otsis võimaluse ükskõik kus siis, mis moel saaks raha teha, nii ta siis leidis läbi mingisuguste sõprade, kellest üks oli töötanud selles ettevõttes, et võt on sellised tünnid ja seal olevad sees midagi piirituse laadset ja siis virutasid need tünnid ära, kus juures see, kes seal töötas, ütles tal, et see on tegelikult mürgine vedelik, et tal oli omakorda seal keegi ülemus sõnad peale lugend, et seda jumala eest ei tohi puudutada ega juua, aga noh, maistriis siin pärast hiljem hakkas rääkima, et noh, ta ei saanud sellest nii aru ja ta arvas, et see on ikkagi jooda või nii edasi. See on terve oma, et on ikka juriidiline tulevärk , mismoodi ta lõpuks seal pääses ja missuguste sõnadega , sellest saab tänases Ekspressis lugeda , et missugused nõksud ja konksud seal lõpuks teda päästsid .
ma tean , sa tegid huvitava avastuse , või no mis avastuse , leidsid arhiividest ka , et tegemist ei olnud ju Eesti ajaloo esimese metanoolitragöödiaga küll aastaid tagasi , meenuta seda ka .
no see noh , need vanemad või ütleme siis vähe eakamad inimesed lihtsalt tõenäoliselt mäletavad , kuskil 80-ndate alguses Kohtla-Järvel toimus midagi analoogset , seal kus seal linna lähedal raudteel seisnud tsisternist inimesed otsustasid virutada ka piiritust ja kohe seda jooma hakata ja selgus hiljem , et see tegu oli siis metanooliga ja ka väga paljud said surma , kui ma ei õieti mäletan , siis ka suurusjärgus 40 inimest vast sai surma , ja noh , paljud veel eluks ajaks vigaseks , aga noh , toona sellest loomulikult eriti ei kirjutatud , see oli ikkagi noh , toonases meediaruumis ikka saladus ja liikus pigem suust suhu ja niisuguse legendi tasemel või niisuguse
aga ja ometi näitab see , et inimestes , päris paljudes inimestes on mingisugune selline nupp või lambike , mis süttib , kui kuskil sa näed vagunit , mille peale on kirjutatud spirt ja juba on ja juba sa üritad kas sinna augu sisse puurida vagunisse või otsida selle kraani , kus see välja tuleb ja
noh , tavaliselt ju need ikkagi need , kus peale on sees , on mitte lihtsalt spirt , vaid on mingisugune noh , metanool või mürgisem asi , seal tavaliselt need tsisternid on ikka tähistatud mingisuguse
surnupealuuga .
Lisaks mingisuguste märkidega , noh , mis üldiselt peaksid hoiatama , et see ei ole joodav , aga noh , vaat inimene pahatihti on selline loll , kes ikkagi ei saa enne , kui peab ära proovima . noh , alati on ju mingisugused külatarku , kes teavad , kuidas ikkagi võib juua küll või noh , ma ei oska öelda , et
kui tavalist piiritust peale võtad , siis ei ole hullu midagi .
midagi taolist , jah , jah . ma arvan , et seal Kohtla-Järve puhul oli noh , tõepoolest tegu võib-olla siis sellise noh , ülima rumalusega , aga selle Pärnu puhul oli lihtsalt nii , et
puhas õnnetus .
Mitte õnnetus , vaid et üks vend , kes põhimõtteliselt teadis nii palju , ka ütles seesama uurija Krüger , et talle isiklikult , et tal küll juristina , uurijana ei õnnestunud seda meest nagu tõendada seda , et ta teadis , et ta , mille peale ta läheb , siis talle isiklikult jäi ikka mulje , et see mees teadis , et see on mürgine ja müüs nendele nii-öelda siis piirituse või viinaketi , salaviinaketi müüjatele seda seejuures ikkagi nagu puhast piiritust ja et tehing nagu õnnestus , siis andis nendele salaviinaketi müüjatele ju proovida tegelikult puhast piiritust , et need ikka kindlasti ostaksid , eks ole , ja noh , et see oli ikkagi ühe mehe küüniline selline tehing , soov raha teenida ja hoolimatus selles
no suhtes , et no õnnetus selles mõttes , et inimesed teadsid , et sealt võib osta , eks ole , ja
no, sattusid täpselt.
Ja sattusid , kes surnuaiale , kes siis väga paljud jäid ju ka pimedaks , kohtuprotsessis osales ligi 100 kannatanut , kas siis oma surnud pereliikmete esindajate või vahetute kannatanutena , aga tõepoolest
see oli terve hulk lapsigi , kes jäid ju vanemate
mõlemat , jaa , just . Lugege Ekspressist lisa , intervjuu on äärmiselt põnev , aga nõuab ka süvenemist ja kaasamõtlemist .
Magneet.
ja tere jälle head magneedikuulajad. Me vahetame nüüd teemat ja ka külaline stuudios on vahetunud hea kolleeg Toivo Tänavsuu. Tere tulemast saatesse, Toivo kõigepealt.
Tere.
Tänase magnetiloo autor. Lugu pealkirjaga hea pensioni saamiseks tööta vähemalt aasta Soomes. Noh, tõsine teema, kuigi illustratsioon on juba nii andekas selle lool, et tõsiseks jääda tõsist nägu või häält manada on esimesel hetkel keeruline, aga see on tegelikult kompliment fotograafile ja fototoimetajale. Aga Toivo, kõigepealt ma tahaksin küsida, kas see lugu on, see, on sinu arvatest sinu enda jaoks, kui sa oled selle läbi kirjutanud, on see nüüd positiivne ja rõõmus lugu või on see ikkagi lugu suurest ebaõiglusest?
Ma arvan, et on ikkagi natuke mõlemat. Et mis mind üllatas just selle loo puhul, kui ma kirjutasin seda, on see, et inimesed meie vanuses 30 või palju me siin oleme, ei mõtle absoluutselt sellele tegelikult. See on nii hoomamatu tulevik see meie pensioniga, aga võiks mõelda, võiks planeerida, võiks kasutusele võtta need suunised siin, mis ma siin 10 olen toonud, et tõesti tulevikus, küll kaugel tulevikus, aga ikkagi elada vähegi nagu parema sissetulekuga, paremat elu.
Põhimõtteliselt kõige lihtsam soovitus, mis sa ütled, on see, et töötage kas või aasta või paar Soomes, töötage selles mõttes legaalsel töökohal, et Soome riik teie panuse ja teie palgapealt sotsiaalmaksu saab ja teie nimi jääb Soomes kohaliku nii-öelda andmebaasi ja kunagi siis on teil võimalus noh, ise vähemalt mingisugust initsiatiivi näidata, siis küsides võimalik saada Soome riigilt pensionilisa ja see pensionilisa ehk siis lisa, mis te Eestis töötatud aastatest niigi saate võibolla ikkagi päris märkimisväärne. Isiklik küsimus, Toivo, kui lubad, kas sa seda lugu tehes ka noh, enda isiklikku, ütleme siis järgmise 10 plaani tegid mingisuguseid korrektuure ja võtsid ka ise seadsid sihiks töötada mõnes jõukas riigis lähemal ajal?
Tegelikult ei, et ma ise mõtlen võibolla nii nagu paljud, et minu pensionisammas on tegelikult minu lapsed pigem. Aga või siis, et ma hakkan kunagi investeerima äkki, kui mul raha üle jääb, et siis ma tekitan endale teise, kolmanda, neljanda ja veel viienda samba juurde. Et.
No paljud mõtlevad nii ja sinul väga andeka inimesena on võibolla ka lihtsam nii mõelda. Samas, küsime siis nii, on see sinu arvates niisugune avalik saladus? On see asi sinu teada tegelikult piisavalt palju neid, kes teadlikult kalkuleerivad ja rändavad? No sa mainid siin terminit nimega pensioniturism, mis ilmselt siis Euroopa riikides on paljudes riikides juba levinud ja teada teema, aga kui palju eestlased enne tänast sinu hinnangul sellisest võimalusest teadlikud olid?
Ma arvan, et vähe. No ilmselt oli teada kõigil, et töötades mingi aja mingis Euroopa Liidu riigis on just kui nagu mingi õigus. Aga siin ma olen üritanud nagu välja tuua, mis see siis ikkagi tähendab. Siin no, üks näide kas või, et Soomes teenid 5 sama pensioni, mis Eestis terve eluga. Et see on tõesti nagu näide ebaõiglusest, aga inimesed reisivad, inimesed ei mõtle sellele, paljud võtavad võibolla ümbrikupalka kusagil Soomes, Iirimaal, kus iganes.
No aga elementaarne reegel on ikkagi see, et noh, Iirimaale, nagu sa näite tõid, no Soome maasikale, Iirimaale, seal kalkunikitkumine oli kunagi kõva teema, minnakse paariks kuuks. Paar kuud töötamisest ilmselt ei piisa. Mis see miinimum tähtaeg on, et üleüldse me selle loo kontekstis ja pensionilisa kontekstis kvalifitseeruks?
Miinimum on aasta tegelikult, et kui 364 päeva töötad, siis jääd selle riigi pensionit.
Ja aasta järjest, mitte niimoodi iga suvi 2 kuud.
Aastaga jupikaupa võib töötada. Ah, et 4 suviti käid Soomes maasikaid korjamas, 100 täis ja sellest piisab, et
kui kõik paperid on korrektsed.
Teenida mitu 100 võibolla iga kuu pensionina lisa.
Ma kujutan ette, et päris no, võibolla 90-95% meie kuulajatest need, kes ei panusta tulevas, ei seo tulevikuplaane investeerimisega, vaid ongi tavalised töötajad või võiksid praegu tormi osta ja sinu loole, eks ole. Sest et täiesti, noh, kuldne mõte .
jah , ja mis on veel eriti hea , et see ütleme , Euroopa Liidu kõige noh , sotsiaalselt õiglasem riik või see kõige suurem niisugune pensionimaksja on meil siinsamas , eks ju .
seesama Soome ?
just nii , et
kus makstakse ka , nagu sa kirjutad , lugelejale ?
täpselt nii , noh Soomes on veel jah , on nii-öelda rahvapension ka inimesele , kes ei peagi tööd tegema .
no mida selleks Eesti inimene teha saab , et Soomelt lugelemise eest pensioni saada ?
piisab lihtsalt sellest , et mõned aastad elad selles riigis , oled selle riigi resident .
kas sa pead töötuna arvel olema ?
Ma jään vastuse sulle täpselt võlgu , aga tööd tegema ei pea , sotsiaalmaksu sinu pealt maksma ei pea .
aga elamine peab olema noh , registreeritud , et sa ei jällegi sinna andmebaasidesse
et sa oled jah , selle konkreetse riigi resident mõned aastad , noh see ei ole küll suur summa , et selleks , et 500 eurot saada rahvapensioni , sa pead ikkagi 40 aastat elama , aga piisab ju mõnest aastast , et saada ütleme midagi .
no aga arvud on vägevad , loen siit ette , aga lihtsasti arusaadavalt skeemilt või võrduselt , et Eestis töötav eestlane töötab 40 aastat Eestis , keskmise palga puhul praegu on see 857 eurot , tuleb pension pisut alla 300 euro . 40 aastat Eestis keskmist palka teeniv inimene . ajutiselt Soomes töötav eestlane , kes teenib ehitusel näiteks brutopalka 2500 eurot ja ülejäänud aja töötab Eestis keskmise palgaga , saab Eestist pensioni sellesama ligi 300 eurot , pluss Soomest samamoodi kuni 300 eurot . kokku läheneb pension sellisel tavalisel Eestis keskmise palgaga töötaval inimesel , kes 5 aastat on Soomes ehitanud , juba ligi 600 eurot , mis on ju igavesti korralik pension .
no ma kujutaks ette , et ütleme , 30-aastastele need numbrid ei pane nagu tegutsema , aga need , kes ütleme , on oma pensioniajale juba päris ligidal , et need võiks küll praegu kohe laevapiletid osta ja minna Soomest teha kas või mingitki tööd natukene ja see tulemus on nagu märkimisväärne .
mis võib Eestis juba noh , kui sinu lugu läheb massidesse , mis võib Eestis mõjutada seda väljarännet päris oluliselt , sest et me oleme harjunud mõtlema , et keskkoolilõpetajad 20-aastased lähevad Soome tööle , teenivad seal noh , ehituse peal või mõne muu töö peal , hotellides , restoranides , korralikult teevad , mis nad selle rahaga siis pärast teevad , aga kindlasti nad ei pea pensioni silmas . Kuid ütleme , sellised 55-aastased inimesed praegu vist väga välismaale tööle minema ei kipu , arvates , et mis see ikka juurde annab ? või on sul andmeid vastupidisest ?
noh , tegelikult no selge see , et peab seal ka mingi töökoht ootama ja ega võib-olla Soomes nii väga praegusel hetkel eestlasi ei oodata , aga kellel ikkagi vähegi
no, on rääkida üldse ainult Soomest , eks ole , Prantsusmaa , Saksamaa , see peaks olema kohti küll , kuhu minna .
just , et kellel ikkagi vähegi mingit nagu oskust ja tahet on , et siin tõesti , siinsamas kõrval , eks ju , on riik , kes maksab sulle mõne aasta eest seesama pensioni , mis sa saaksid nagu Eestis terve elu jooksul kokku , et miks mitte .
Magneet.
Magneet jätkub , mul on külas kolleeg Toivo Tänavsuu , kes on kirjutanud 10 olulisest nipist või 10 asjast , mida meeles pidada , et endale tulevikus tähelepanuväärne pensionilisa välja teenida . huvitav on see , et kui me siin intervjuu esimeses pooles rääkisime sellest , et noh , teeme näiteid jõukatest riikidest , peamiselt Soomest , noh , Saksamaa , Prantsusmaa käisid siin läbi , siis tegelikult kirjutad sa , et tasub töötada ka Rumeenias või Bulgaarias , vähemalt eelarvamus või suhtumine on meil ju selline , et need on Eestiga võrreldes päris vaesed riigid . kuidas siis nii , et ka Rumeenias või Bulgaarias töötamine pensionilisa toob ?
no siin on jälle üks jutumärkides äriprojekt või äriidee , et Euroopa Liidus on selline kord , et kui eestlane näiteks töötab kas Soomes või ükskõik millises riigis alla 1 aasta , siis pensioni maksab selle aja eest Eesti . ja nüüd ongi olukord , kus võiks töötada näiteks väga väikese palga peal mõnes väga vaeses Euroopa Liidu riigis , aga sellisel juhul Eesti on nii rikas , et selle perioodi eest maksab sulle siis hiljem nii-öelda keskmise sotsiaalmaksu järgi pensioni , nagu sa oleksid sellist kobedat keskmist , Eesti mõistes keskmist palka teeninud .
ja see on eeskätt pigem siis nooremapoolsetele inimestele , kes niikuinii on rändamisest huvitatud ja maailma kogemuse avardamisest .
no see on , ma ei tea , kes selle pärast hakkab nagu Rumeeniasse tööle minema , aga noh , kui nüüd puhtalt vaadata seda kui sellist äriplaani , siis nii-öelda paberil , siis tõepoolest see on üks võimalus .
no väga paljud eestlased töötavad täna Ameerika Ühendriikides , sa oled kirjutanud ju Ekspressiga lugusid eestlastest , kes seal töötavad väga edukalt . Ameerika Ühendriigid on ju ikkagi selles mõttes hoiatav näide , et seal töötavatel inimestel nüüd mingit pidi meie selle tänase teema kontekstis nüüd pensionilisa oodata vist ei ole ?
jah , momendil on küll olukord , kus Eesti riik ei saada pensioni Ameerikasse , Ameerikas elavatele eestlastele näiteks . noh , siin on küsimus kahe riigi omavahelise sellise sotsiaalkindlustuse lepingu puudumises . eestlased on ameeriklastele öelnud , et selle võiks teha , aga ameeriklaste jaoks on see nii tagumise järgu prioriteet , et lähema 10 aasta jooksul ilmselt midagi ei toimu .
no teine oluline riik on Austraalia , mis seis on Austraaliaga ?
Austraaliaga on täpselt samamoodi , et momendil sinna pensioni ei saadeta , pensioni ei arvestata nende inimestele , kes seal töötavad , küll aga see olukord võib muutuda , sest siin on teatud läbirääkimised käimas kahe riigi vahel .
No sinu lugu on minu jaoks väga üllatav ja ütleme isegi ülikasulik võib ta olla inimese tulevikuplaanide tegemisel , aga seda tänasel hetkel . Mis saab siis , kui nüüd kuulajad juhinduvad sellest loost ja teevad oma plaanid selle järgi ja teod , kuid Eesti keskmine palk ja keskmine pension jõuavad üüratutesse kõrgustesse mõne aasta pärast , et siis on inimesed kuidas öelda , endale kahju teinud , on see võimalik ?
teoreetiliselt võib-olla isegi on jah , et kui nüüd Eesti saab kiiresti viie rikkama riigi hulka , mis on ju väga tõenäoline , eks ole , ja meil ikkagi palgad kasvavad siin juba Soomest ette ja noh , arvestades meie väga kiiret majanduskasvu , siin natuke irooniline ma küll olen praegu , aga siis võivad tõesti inimesed 30 või 50 aasta pärast lausa kibedalt kahetseda , et nad üleüldse kunagi Soomes töötasid , et sest noh , see sotsiaalse õigluse kants on ju siis siinpool lahti .
kohutav aja raiskamine ja inimesed on ainult ise süüdi , et nad ei jäänud uskuma seda lubadust , mida väga paljud jäid uskuma , meenutades siin vist juba päris mitme aasta taguseid valimistulemusi . Sa tood siin oma loo võib-olla viimases punktis , siin 10 punktina on need tarvilikud mõtted esitatud , tood välja ühe olulise punkti , anna endast Eestis elumärki ja ütled , et kavandatakse seadusemuudatust , mis annab , millega pannakse tuhandetele välismaal elavatele eestlastele kohustus endast korra aastas elumärki anda . räägi palun see lahti .
põhimõte väga lihtne , inimesed liiguvad , reisivad , võib-olla Eesti resident , kes lihtsalt kolib väga pikaks ajaks kuskile ei tea kuhu elama , ja Eesti riik tahab olla väga kindel , et ta ei maksa pensioni näiteks surnud inimestele , kes kuskil Euroopa Liidu teises otsas vaikselt ära kustuvad , kellest nagu elumärki ei ole , kelle surmast keegi kuskil teada ei saa pikka aega , et siis pannaksegi kohustus inimestele , kes elavad üle ilma laiali , et selleks , et nad pensioni saaks tulevikus , peavad nad kord aastas võtma oma isikut tõendava dokumendi ja ilmuma välja näiteks kohalikku pensioniametisse või kas või politseijaoskonda või isegi postkontorisse ja tõendama , et nad ikkagi veel elavad ja hingavad ja eluvaim on sees . ja kui nad seda ei tee , siis Tallinnast neile pensioni ei laeku
mm-hmm. . See on kindlasti asi , mida on oluline silmas pidada . no ja muidugi on omaette kontekst euroametnikud , kes on siin illustreerival skeemil toodud näitena , et 25 aastat Brüsselis töötav eestlane omab häid šansse tulevikus 6 000 kuni 7 000 eurot kuus .
no see on muidugi täitsa eriliik jah , et Brüsselis töötavad inimesed ei maksagi üldse ju Belgia riigile makse , mis oli minu jaoks üllatav fakt . et neil on täiesti oma selline palgasüsteem , täiesti oma pensionisüsteem ja noh , tõepoolest , seal on ikka väga krõbedad numbrid . eakatele mõeldud, eakatele ametnikele.
Ja seda illustratsiooni vaadates tulevad need, löövad need röögatud numbrid tõepoolest silma, nii et miks mitte pürgida euroametnikuks, aga tavalistel inimestel tõepoolest tasub mõnedki aastad ja juba siin samas lähedal Soomes töötada ja pensionilisa sellele nirule pensionile, mida Eesti riik praegu teile panuse eest meie ühiskonna parendamisse maksab, on märkimisväärne, vähemalt kahekordne mõne aasta eest. Aitäh sulle, Toivo! Selle loo ja selle jutuajamisest jõuan veel öelda, et saate keskel kõlas ja saate lõpus kõlab ka lugu Areeni nädala albumilt ja see on Red Hot Chili Peppersi kaua oodatud I'm With You. 7 punkte on Mart Kuldkepp kriitik sellele plaadile küll annud, aga eks ta lõpuks selle maitse esi. Igatahes saadet jääb lõpetama lugu nimega Dance Dance ja kuulmiseni nädala pärast. Kõik head!
Magnet.